Humor na Radio Galega. Como que non? Con Carlos Tresandí.
Ola amigos, amigas, benvidos unha semana máis ao Como que non da Radio Galega. Son, como ven sendo habitual, as 12:04 minutos da noite en rigorosísimo directo. Como ven sendo habitual os do Como que non, que están, bueno, os do Como que non. Hoxe estamos os de garda.
Como que se parece un día de pellas,
oye, tamén. Hai folga, sí, no, como folga. Que non.
Non sabe, que non me informaron, pero sabes que
o tipo sindicato,
de sí. O sindicato non me informaron. Pero ti sabes que ti como traballador que es, ti tes o dereito a non avisar o xefe da empresa.
Ah, entonces voume.
No, pero se xa viñeses, non, agora, pero non. Non, porque ti es servizos mínimos. Ah, polo tamaño tamén un pouco, entendes? Pini, escoito lonxano.
A ver, ahora.
Agora si é porque tiñas o micro.
Estabas
lonxe, que tal, non? Sí. Querías dicir algo máis?
Non, digo que somos como os vitrasas cando hai seguido folga e hai tres.
Sí,
sabes,
bueno,
que vitrasa non se chaman en resto, claro, en o resto das cidades, non? Bueno,
por exemplo, en Redondela hai retrasa.
Bueno, é igual.
Bueno, xa perdemos a audiencia de Redondela.
A audiencia de Redondela. En Redondela este programa funcionaba moi ben, sí, Pini, sí. Ata máis.
En Vincios ata que escoitou aquel home de Vincios.
Máis, non, digo, che, que os estudos centrais do Como que non están pretísima de Redondela, porque sí. Estamos prácticamente, o sea, pegados a Chapela. Nada. Entón, quero dicir, nos os de Redondela levamos a todos una pataca. Digo, que non, o que non está, que creo que sí que non está de folga. Claro, que non sabes se Dani Lorenzo está de folga ou non. Porque como nunca...
Yo fui ao gimnasio.
Claro, sí, ademais ten como...
A ver a quen encontrou hoxe.
Repite un patrón sempre, porque será... Que cada tres programas sí. Siempre se retrasa.
Sí. A lo mejor es para estudiar de psicología, algo así.
Bueno.
¿Pero para estudiar él o para que estudien?
No, para que estudien a él.
Vale. O sea, que hay una cosa que...
O Iker Jiménez, ojo.
Él que no estudie porque después ya no llega ni un segundo.
Claro, no. Él,
pero bueno, Iker Jiménez igual tiene un caso ahí. Hombre, que cada tres semanas llegaba tarde o trabajo.
Bueno, o mejor hay más gente. Oh. Esto voy a adiantar aquí. Que
horizonte
día,
muy lejano.
Pasaría por lo castroso.
Pero no fales de horizonte muy lejano. No se puede hablar de eso.
Eso era una película.
Que non sei se podemos dicir nada aínda porque é 30 de novembro hoxe, pero o mellor non hai que facer máis referencias a Iker Jiménez.
Non,
digo, porque o mellor é competencia directa.
Ah,
pero sí. Non do Como que non.
Podería ser.
Do Como
ser.
Que non, non, pero de xente que traballa no Como que non, sí. Claro, é que non podo adiantar.
Bueno, traballa, que optimista.
Bueno, quero dicir, de xente que traballa de Pablo Sanjeo tamén quero dicir das dúas bandas. Non podo adiantar nada porque, o mellor, isto, pois, saberémolo en breve. Pero quero dicir que ainda 30 de novembro, pero sí, pois estamos, aparte de Sanjeo, estamos...
A mí rompeuse unha uña, estou así como medio atrapado.
Pero rompeuse che a uña porque levamos moito es que levamos tímais en moitos días de pa aquí, pa lá, sí, pim, pa,
pa lá,
é que non se pode dicir nada, pero pim, pa,
mensaxes,
a xente dirá, pero de que falan? Bueno, Televisión de Galicia, todo pim, pam, pa aquí, pa baixo, non, insultos non, pero
bueno, así, uff, sí.
Ai, que susto, no. Eu a verdade é que estou cagado de medo, pero é que tampouco podo dicir nada, pero ten algo que ten que ver, vou dar unha pista para...
igual é refluxo.
Tamén, sí, poden ser gases. Pero quero dicir, vou dar unha pista, porque a xente que escoito Como que non, sabe que non, Como que non, hai unha sección que é un pouco como Guadiana. Por certo, que dentro de dúas semanas vai haber esta sección Dimensión Sanjeo, porque como non está Cuña...
Podes dicir o que vou a traer?
Non, podes dicir nada. Cuña está de xira, está retomando a xira asiática a Ruta da Seda. Creo que vai
Laos, está en Laos.
Está lonxe, está en Mongolia. Por iso non está. Pero hai que lembrar, xa que falades de Cuña...
Mongolia, unha vez unha película de zombis mongolos.
Sí, bueno, pero de Mongol, sí, de Mongolia. Bueno, sí, non sigas por aí.
Bueno.
Digo que hai que lembrar unha cousa, hai que lembrar que o día dentro de dous sábados, isto sí que é completamente en serio, ten falando de Cuña, que como non está aquí non pode promocionalo, pero nos como os compañeros facémolo, ten un espectáculo no que celebra os seus 35 anos de carreira. 35 anos que non sei como se lea iso. 35 anos contando. É que leva a arroba. Sí. É contando, por iso que
pues está moi ben para levar 35 anos. Parece que leva 34.
Sí, sí, non, está fenómeno. Entón, vai facelo a 8 e media, sábado 3 de dezembro.
Non como Pini.
Eu vou seguir con meu, Sábado 3 de dezembro, 20:30, no Auditorio do Concello de Vigo. Como, e ademais, a metade do que recada vai para o Banco de Alimentos de Pontevedra. Por lo tanto, é unha cousa bonita de ver.
É un bo plan.
Nos, tía, me, creo que temos que gravar.
Igual non podemos.
Igual non podemos. Bueno, que logo pola noite... gravamos antes de viro como que non. Pero danos tempo, porque, cuña, 8:30 tampouco vai facer... Non é un tren maratón o que vai facer, que non decidirá a hora 20.
Bueno, que solo son 35 anos, que claro, non son 50.
Claro. Vai facer un concerto como Bruce Springsteen desde 7 horas.
Sí. Eu non sei dicir...
Bueno, Alberto se pon, cuidado,
Bueno, algo máis que dicir? Non, que 30 de novembro, que xa entramos en... Ah, mañá é un de dezembro, hola, xa.
Caramba, mira.
Que pasou? Mañá de dezembro. Si, eu de feito xa estou entrando no espírito de Naval, pero hai que adiantar antes de nada neste prólogo que estamos facendo, como todo o mundo sabe, estamos no preámbulo do programado, como que non, chegará o
prólogo tamén é ese médico, non?
Non, ese non ese outro, non. Pero estamos no preámbulo, despois chegará o ámbulo e o posámbulo posteriormente, como ven, aclaradas as dúbidas. Temos unha convidada.
Pues está como moi solemne, non?
Sí, sí, porque bueno, veño con isto nunca pasa.
Vende americana, hoxe.
A xente que, bueno, os que entren... Muchas
a pedir un crédito, oxe, non?
Sí, sí, te negado. Pero de todos os sitos, a xente que entren nas nosas redes sociais, arroba como que non radio, verá dentro duns días un anaco deste programa e poderán ver a percha que teño, que isto é moi importante.
Unha americana negra que estiriliza.
Estiriliza, que xa dixo Chiquetete, que o negro estiriliza. Isto dixo Chiquetete, xa Dios lo tenga la gloria, pero isto é real como a vida mesma. Temos unha muller que nos ven visitar, que acaba de editar o pasado, acaba de publicar, creo que foi o 8 de marzo, se non me equivoco, o 8 de outubro, perdón, de marzo. Esto, claro, 8 de marzo, como era unha muller, salta máis datas. Non, 8 de outubro, o mes pasado.
O que pasa é que Tresandí cree que está anotando algo na xenda. Como non fai nada.
Claro, iso é verdade.
Ata marzo non.
Ata marzo non teño nada que facer. Iso é verdade. Non, digo que... ia dicir, estaba pensando en outubro, pero non sei por que 8M saíume. Bueno, cousas. Que podría salirme unha data... peor, 8M ven, sí, sí, sí. 8M ven, podía serme outra calquera. Bueno, digo que o pasado 8 de outubro publicou un libro que se chama Un país en la pantalla. O que pasa é que presento a casa despois. Primeiro ponemos a sintonía.
Podemos ponerla.
Bueno, canto, pero xa que son as 12:11. Podemos xa o libro de estilo de como que non di que podemos poñer a sintonía. Poñemos a sintonía, despois xa recibimos, bueno, a Raquel Piñeiro, que é sorpresa. Que
avisa,
non sabe,
que avisa a
xente, ninguén sabe que ven
avisa
Raquel Piñeiro.
Avisa a xente que este atenta aos matices.
Claro, os matices. A sintonía que temos este ano é a mesma de todos os anos, pero ten matices. Bueno, eu que sei, escoitades...
Ninguén os notou, pero ten matices.
Porque non escoitades atentamente a
matices
radio.
Matices para delfins.
¿Qué?
Os delfins sí que notan.
La sección de Pini.
Bueno, vale. Nada, iso, pois, matices para golfiños. Aquí, no, como que non, comezamos o programa. Bueno, agora digo. Dalle. Como andamios, como que non, estamos no programa 342º do como que non, 342 programas en counting para os de francés, e imos en breves momentos a recibir...
Perderonse o ben que o fixo, cuidado.
Sí, pero como cuidado. Sodes poucos, tampouco imos enredar moito, oxe.
Oxe o botou todo.
Oxe.
Sí, sí, como sí. Cando te sae unha voltereta lateral non hai ninguén mirando.
Claro.
Verdade.
Bueno, saliu me va, porque te o digas.
Bueno, a mí...
Pero ti faz volteretas lateral.
No, as facía ni con 15 anos. No,
pero alguén foi quen nesta mesa de facer en algún momento unha voltereta lateral?
Casi opino.
A ver, unha vez que hai unhas escaleiras.
Bueno, te
unhas escaleiras caín.
Meteches un gomazo.
Eu a voltereta lateral levaba ben, pero despois había outra como a digievolución da voltereta lateral, que era rondada ou algo así, que tiñes que caer medio como de langueta.
non sei, non
ese
non...
era moito máis difícil.
No meu cole non se daba iso.
Difícil. Eu aparte teño a cachola grande, entón desnivélame moito.
eu tive a sorte de que había como a parte B. Eu fixen o pino de hacendado, que era o puntal.
Ah, sí.
O puntal era moito máis, era o pino de hacendado.
Porque apoiabas a cabeza.
Claro, o pino non me saía, pero o puntal facía uns puntais.
E contrapared o pino tampouco.
Non, porque se porque parecíame de cobardes.
Ti non eras dos guais.
Iso de pater o pino contra a parede. Que era iso de e que ademais o pino contra a parede facía o calquera, pero
bueno, calquera.
A mí eu quería ser quen de andar coas mans ali gabeando, pero facendo pino, sabedes que isto é unha cousa que o meu cuñado facía iso. Bueno,
eu hai un par de semanas choquei contra unha parede así.
Como?
Sí. Eu un par de semanas choquei contra unha parede así forte.
E pensou que era un pino.
Porque estábamos xogando.
Non quería afrontar.
Bueno, non digas nada.
Que está Raquel Piñeiro agarrando, bueno, vou presentala, pero non quero que son vai se me esquecer. fuches ti o que abriu o melón. De sí, que sí. Te metiches un leñazo boísimo, sí. Por unhas escaleras que foi ademais.
Ah, escaleras tamén. Por aquí teño varios.
Sí, sí, sí.
Teño así diferentes ubicacións,
experto en caer por escaleiras.
Non, é que
son unha persoa que cae moi ben.
Houve un lugar, si, habitualmente de verdade, sí. Es de caer ben, pero houve un fin de ano que fixemos en La Goulette. logo quedaches ti alí. La Goulette caíches desde caíches por unhas escaleras
varias veces, o sea, la mesma.
Pero bueno, que ninguén pense porque estaban estado alterado de conciencia ni nada diso. Todos eses alcohólicos tiraban as copas polas escaleiras.
Claro,
e o pobre
sí, sí.
Pini que levaba toda a noite a manzanillas.
Sí, sí, a manzanillas, fino, laína. Claro. Bueno, moi ben. Imos recibir, agora sí, como se merece, a unha muller que ten que o mellor leva agardando no ambigú un tempo dicindo para que viría eu a este programa. Que necesidade sí, había... Sí. Coa cantidade de sitios que hai para promocionar o meu libro, teño que ir ali a facer isto. Bueno, en fin. Pero, nada. Por certo, última hora, son nestes intres as 12:15 da noite. Non temos información do paradeiro de Dani Lorenzo. Non sabemos nada del.
O habitual.
A min, fastídiame, porque ademais Dani Lorenzo e a nosa convidada, coñécense.
E se algún día estamos así de broma, resulta que lle pasou algo.
Claro, bueno, que, claro, que, pode pasar.
Como con todo lobo.
Tío. Pode pasar, pero bueno, que tío, estarás de broma, tío. Estou narrando uns feitos. Non chegou, sí, sí, sí. Son as 12:15, non teño eu. Bueno,
non sentín o vacile por ningún lado.
Claro, non entendo onde está o vacile. En fin, agora sí, amigos e amigas.
Perversa.
Imos recibir cun fortísimo aplauso a unha muller que ven presentar o seu último libro, que non é o primeiro, nin moito menos que publica, é unha xornalista, está en varios podcasts, leva publicados unha chea de libros importantes que dixenlle, antes de que entrásemos en antena, dixenlle, joa, tiña que anotar todos, e dixo, mira, xa xos digo eu, bueno, pues entón porque anoto, xa mos vai dicir la... Ten ademais un pouco de todo na súa obra, quero dicir, ten algúns manuais, algúns cadernos, algúns sobre viaxes, algúns sobre... Bueno, hai un que me mola moito do que falaremos despois sobre os Erasmus, que me parece... Teño que lelo porque me parece fantástico, pero o que publicou o pasado 8 de outubro é este, Un país en la pantalla, no que fala de que, pois vai, non lo explicaré la directamente, un fortísimo aplauso, non como que non, para Raquel Piñeiro! Está Dani, hay que decirlo todo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raquel Piñeiro?
Moi ben, entusiasmada. Nunca funquen tampouco de facelo Pino Puente, nin ni saltalo Clinton, nin ninguna de estas cosas.
Estas nosas.
Pois este é o teu sitio.
Sí, este é o meu espazo.
Estás onde tens que estar. Por sí. O mellor, se estás con Francino, sabes facelo Pino Puente. Pero aquí non sabemos.
Non, aquí
bueno,
non toca.
Ben vida, grazas por estar con nos. Unha muller que ten colaborado, non o dixen, pero ademais de dos podcasts, de dos libros, tedes colaborado con El País, con Vanity Fair, con máis, xa non me acordo isto, sí, falando de memoria,
con
cuidado.
Con El, con Traveler, bueno con varios medios.
Un pouco, polo que sei da túa obra, sí que isto de viaxar chámate a atención, polo menos, Pero neste libro que queremos que amosar, de feito podedes entrar nas nosas redes sociais e teremos unha foto, unha publicación da portada, un país en la pantalla e ten un subtítulo que di España a través do cine e as series. Non é tanto un libro sobre cine e series, senón case un ensayo de como se relaciona o que temos como pel de touro co mundo audiovisual, non? Que
sí,
publicamos.
Ti xa sabes como empecé isto, que fanche un encargo, porque este libro foi un encargo, tiña que ser unha especie de manual sencilliño, fácil e práctico de localizacións de películas e de series grabadas pois en España. Acabou sendo 400 páxinas de tratado sobre o cine rural, o cine do franquismo, o turismo, historia de España, a chegada de Hollywood, así un pouco cine kinky, un pouco de todos os temas que te compré tocar.
Mira, na túa páxina web vou ler, porque como non lingo o libro, este libro de feito está lendo, mira, saben, podemos dicir agora que non está aquí, Dani Lorenzo, que mo emprestou, que está no capítulo Historia de España 2.
Vai nunha parte densita.
O século XX ata o franquismo. Bueno, o sea, que xusto ata que acabou a guerra.
Sí, mi madriña, sí, moi mal. Todo interese, vamos. Bueno. Temas doados.
Bueno, como iso, saiu o 8 de outubro a venda. Contanos un pouco de que vai o libro.
Pois tiña que ser un... A ver, lógico, a hora de escribir un libro sobre localizacións de cine series e organizalo pois por comunidades autónomas, rexións ou cidades ou provincias. Pero a min iso parecíame un pouco rollo, porque o que pensaba era, ti vas ir a Pontevedra, Badajoz, Cuenca e non vas ler nada máis. Eu non quería iso. Entón o que fixen foi escoller os temas que a min parecíanme que axudaban a falar do tema das localizacións, pero os que a mí me petou.
Claro, o sea, bueno, é moi do como que non, eh?
Bueno, non sei.
Estás entroncando moi ben coa filosofía deste programa. Encárganos unha cousa, logo facemos o que nos peta.
Pois bueno, sí, pois sí, máis traballo para min tamén, pero bueno, foi un pouco así.
Bueno, pero porque no fondo claro, supoño que tamén me estás pensando en algo que te entreteña.
A min encantame, eu quería escribir un libro que fose un placer para min lelo, non simplemente un tratado aburrido de aquí rodouse La niña de tus ojos, ali rodouse A matanza dos garrulos lisérgicos. Pois non, o sea, quería explicar un pouco o que significa que a pantalla enfoque un sitio ou non enfoque a outro, o que explica do país e o que explica tamén pois do cine español. E non sei se o conseguín ou non, pero bueno, iso está nos lectores. Despois de preguntades a Dani.
Despois intentaremos lelo. Non somos xente como, polo menos falo por min, isto últimamente tempo que se di, tempo xa. Teño pouco, pero bueno, ás veces pola noite teño o mal costume de que cando me meto en cama, non, xa durmo. Pago así directamente, cando saio do como que non, xa vou do como que non pa cama directamente. Teño un, xa o contarei.
Iso é idade.
Que o que máis te sorprendeu cando estabas escribindo? Porque claro, entendo que fixeches un labor de documentación de cousas que o mellor ti buscabas. Seguro que hubo un momento nesa procura que dixeches, ostras, ai, pois mira, isto non contaba eu con isto. Sí, alguna cousa que che...
Asombroume bastante descubrir que hai moitas películas de Bollywood, que non de Hollywood, o sea, de Bollywood de Bombay, da India, de Corea do Sur, que grabáronse en lugares como La Tomatina de Buñol, Sevilla...
Que me estás contando?
Sí, agora, moi recentemente. Claro, o libro comeza falando da chegada de Hollywood nos anos 50, nos anos 40, España tamén como o réxima ditadura de Franco interesáballe promocionar o país nun momento de moito aillamento exterior como un destino no que podían ser rodar películas maravillosas e non pasaba nada, e Frank Sinatra viña aquí e todo o mundo era feliz e todo o mundo contento, pero que cousas similares, parecidas, fainas están a facer Tour España, a Oficina de Promoción Turística de España no exterior, mediante acordos económicos con lugares pois eso, como a India ou Corea do Sur. Temos agora pois películas de despedida de solteros que veñen teñen de Nueva Delhi, que recorren o Levante ata Andalucía, teñen vídeos en YouTube con a típica coreografía bollywoodesca grabada en Écija, que teñen 400 millóns de visualizacións.
Que bárbaro.
Iso foi bastante asombroso e flipei.
Non tiñe nin idea, o sea, que claro que hai un, bueno, nesa intención de promover o turismo, non? Pois prestalle España prestalles o plató natural, veñen, pero non tiñe nin idea.
Sí, sí, dramas coreanos destos de amor, romance, traxedia, tamén se graban en Galicia mesmo. Sí, sí.
Oba, que bárbaro. Sí,
en Galicia serve para drama coreano.
Non, claro, isto non podía creer, o sea, se me odí, porque me odí, Raquel, que sei que estivo facendo esa procura. É espectacular. Por qué esa...
Seguro que nunca fuches figurante dun drama coreano, ¿eh? Podrías botar o currículum.
Non, figurante fue unha vez.
Pero solamente, de drama coreano, outro nivel.
De drama coreano, pero mellor... Bueno, claro, pero como turista... Como turista, non como...
Como coreano.
Como local. Claro. Non como visitante. Os visitantes son eles como local.
Claro, ti como color local.
Claro,
así como
para
indígena.
Darlle un pouco... Efectivamente. Claro. Por que esta querencia polas viaxes? Porque, ademais, hai unha parte, sí, que da túa literatura, sí, que sí que foi moito por aí, non?
A min gustame moito viaxar, non viaxei para escribir este libro, a verdade, non viaxei con Google Maps e con Flixolé, bueno, e con o archivo de Radio Televisión Española, cousas así, pero non o presuposto, sabedes como van estas cousas, que non dou para...
O, falando do archivo de Televisión Española, do que acabas de falar, o outro día vin, creo que hai unhas semanas, saíu no programa ese documental que fixeron cos dos arquivos segredos do Nodo. Non vin toda a serie aínda, pero no terceiro episodio creo que foi, hai unhas imaxes de cando estrearon el CID aquí en España, que chegaba Charlton Heston, pero chegaba Charlton Heston nada máis, quer decir que estaba Charlton Heston, algún outro máis, pero non ia alí, quer decir que sí, que España moi ben, pero non tampouco querían darlle demasiada publicidade, porque por iso non saían o Nodo, porque non fora ni Franco ni nada, non mandaron ni a Fraga, ni, no, quer decir, ninguén que estaba por alí.
Charlton
Heston entrou nun cine alí en Madrid, moita pompa e boato, habería moita xente de guapa da época de Madrid, pero que
¿Qué pensaría Charlton Heston?
Non, que é unha cousa moi curiosa, porque viña Charlton Heston foi algo que non se chegou a emitir no Nodo.
Pero
creo que foi creo que logo comentaban ali que xustamente nese momento a coxuntura non ía ben, porque claro, parecía que viñan os de fora, claro, iso ía...
Cousas que pasan.
Claro, estas sí, movidas, pero bueno, pero sí, moi, moi interesante, porque falábamos del... falábamos con Cuña, creo que foi a semana pasada, porque saían imaxes do concerto dos Beatles en Barcelona, que
saen o libro.
Ah, sí, 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 que non publicaron porque estaba a tope, porque sí, en Madrid non habían, en Madrid foi na Praza de Toros.
Bueno, igual saio de Madrid, sí, igual saio de
claro,
Madrid.
Claro, pois en Madrid claro. Estaba na Praza de Toros das Ventas, a entrada foi, como diría Dani Regu, pero en cambio cando foron a Barcelona, que foi no Palau da Música, non me acordo onde, pero bueno, pero aquilo estaba de bote en bote. Claro, a idea era dicir que como...
Yeye sí, pero
dicía,
non tanto.
Claro, como dicía Fran, era bueno, ti escoitabas a narración do Nodo, era bueno, veñen estes melenudos e tal, pero estes melenudos como... Bah, en fin,
pero nada
chicos,
que facer o lado de Manolo Escobar, claro. Esto é o que de verdad triunfa. Bueno,
efectivamente. Bueno, tamén, sí, supoño que na Monumental tamén. Foi na Monumental de Barcelona.
Na Monumental.
Sí, de feito que sí, estaban los Irex de teloneiros, despois ese día, que xa o dixen outro a semana pasada, que están en a Galega Audio, en Ondas Indies, unha entrevista con Leslie do Sirex, que é o cantante, que estiveron por aquí de xira e estas últimas semanas, pois eles foron os teloneiros, non deixaron gravar o audio do concerto. De feito, ian gravalo e chegou alguén ali e dixo, non, aquí non se grava nada. E o curioso de todo isto, que tiña unha relación con Galicia, é que os propios Irex, despois dese concerto de ser teloneiros, foron tocar con los Tamara.
Ah, maravilla. Cousa,
bueno, en fin, cousiñas que estamos falando. Bueno,
a mí esas casualidades encántame, o libro está cheo de esas casualidades, inercias, non sei como dicilo,
sen facer moitos spoilers, pero bueno, para convidar a xente, Un país en la pantalla, Raquel Piñero, que podedes mercar en todas partes, que es decir, aparte de nas librerías, supoño que estedes tamén a través do online, podedes mercarlos, entraves na páxina de Raquel Piñero, raquelpiñeiro.com, tedes tamén ali as ligazóns para os libros, tamén falamos agora de podcast e tal agora mesmo, pero así algunha desas curiosidades que tes aquí que poden chamar atención, unha delas.
Pues mira, falabas de Charlton Heston fixo as beiras a Carmen Sevilla con nulo resultado por parte dela. Ela creo que
Carmen Sevilla estaba na estrela que la da, que saiu de efectivamente, perdón, sigue.
Sí, sí, ela dicía como que tiña la lengua moi larga,
Charlton Heston.
Non era un caballero español.
Bueno, pero tiña moito éxito Carmen Sevilla fora, non?
Claro,
tiña moito éxito.
Muller guapísima, claro, sí. Vamos, se quixera, teria feito carreira en Hollywood totalmente.
De feito, creo que había unha... Alguén, creo escoitar, ou creo lembrar, ter escoitado en algures, que non foi a Hollywood porque non quixo. Creo que hubo naquelas incursións que facía Hollywood, aquelas moitas que se rodaban en Almería e todas estas cousas, sí que hubo interese por parte de Hollywood de levar a Carmen Sevilla. Creo que foi a propia Carmen Sevilla que, polo que fose, non estaba moi interesada en traballar fora, así como Sara Montiel, sí que fixo seus pinitos e foi a Talí. Creo que foi en... No, el CID estaba Sofía Loren, creo
sí,
que era.
Sí, Sofía Loren.
Pero sí, algún afixo con Charlton Heston...
Sí, creo que fixo...
Falo de memoria, non está Dani aquí, era cando tía que está.
Cal era? Non era Caída do Imperio Romano?
Non, pero era unha destas de... Non era Ben-Hur, sí, tampouco, pero era unha destas que facía... Era un peplum destes.
Sí, un peplum clásico. Facía algo de... como de María Magdalena ou unha cousa así, sí, en algunha destas películas así de Samuel Bronston.
Sí, sí, pois non quería, pois creo que o propio Samuel Bronston foi o que chamou por Carmen Sevilla, falo de memoria, Carmen Sevilla dixo que non estaba interesada en absoluto, que aquí vivía, claro, que no dicir tiña que o chollo
para mellor dar o cupón.
Home, claro. Falamos de podcast tamén, porque ti, non sei se segues facendo todas as semanas ou estiveches facendo, pero hai varios podcasts que protagonizaches. Chámame moito a atención ese de Vanity Fair que facía sobre as bodas. Sí. Ese tamén foi unha encarga, foi unha proposta túa.
Mira, ese podcast saiu de unha serie de artículos que eu escribía, que tamén comenzaron sendo artículos de bodas de famosos e acabaron sendo 10 páxinas ou 15 páxinas contando a historia da parella, a súa ramificación, que lle puxo os cornos a quen, así durante Vida e Milagros, converteronse nunha temporada de podcast. Fixemos unha selección, bueno, falamos de parellas célebres, pero tamén que teñen algo que contar interesante. Estaban, eu que sei, Carla Bruni e Sarkozy. Mira, Sarkozy agora
Carla
está,
Bruni,
está
vaya, na cadea.
Non se ve moito agora. Bueno,
sí, un capítulo no, final, es un epílogo tamén. Sí, compría,
tenía
ahí.
Fixose monxe.
Algún vis-a-vis.
Sí, sí, eu que sei, Elizabeth Taylor e Richard Barton, moitas parellas tamén de actores do mundo do cine, que ao final é unha cousa pola que eu teño debilidade.
E Sexo en Nova York.
Sí, porque televisión tamén, eu son fiel defensora da serie Sexo en Nova York, que agora está, pois, que nunca deixou de estar de moda e nunca deixou de verse. Teño cunha amiga, estamos aí a 3 capítulos de rematar a serie.
Estades a 3 capítulos. Como
toda a serie de Sexo en Nova York.
Fíjate. ¿Toda?
Toda.
Pues mira, pues este...
as dúas películas.
E que te parece?
E as dúas películas. Bueno, a miña ex lle gustaba moito.
Pero que...
A miña ex lle gustaba moito. Non, pero sí que é certo que coñecín eu a vin e gustábame. Pero coñecín a tipos que viron a serie... Non sempre, porque sempre despois me dis que xeralizo moito.
Non, bueno, pero sí.
Pero moitos deles sempre non a vin porque a poñe a miña muller.
Vina porque
porque non sei que, pero non a deixaban de ver nunca.
É que é imposible deixala de ver. É unha serie que é tan rápida, está tan ben escrita. As películas...
E a frivolidade mola. A frivolidade mola, a vez encanta.
As películas non é partida das películas.
As películas xa son outra cousa.
Non,
xa se pode
discutir. Porque foron... foron moi posteriores, non?
Non moito, a primeira non moito, pero son como capítulos alargados e non dos vos. O sea, son capítulos alargados e dos malos.
É que non sei, momento árabe, momento...
Non seguín eu sexo... Non seguín eu sexo en Nova York, sei que en Máis Berberechos, que foi o primeiro programa no que colaborei nesta casa, tanto a Rodríguez como moita xente eran moi fans de Samantha e de toda a peña, pero...
Sempre todas son fans de Samantha, non sei por
qué. Sí, unha cousa, non sei, de que non vin a serie, non vos podo dicir, pero... Pero oh, despois fixeron outra. Quero dicir, houve unha, sí. Hai pouco, ou non sei se están aínda en producción.
Fixeron tres temporadas de un spin-off, bueno, unha continuación realmente que chamase Just Like That en HBO tamén, as mesmas protagonistas, menos Samantha.
Samantha non saía porque, claro, por iso todo o mundo quería ser como
claro,
Samantha.
Claro, claro. Fixeron agora tres temporadas, e acabouse, pero, bueno, nunca se sabe. Igual o morto pode revivir.
Que barbaridade. Bueno, por certo, son nestes intres, puntualmente informamos, son as 12:34 minutos da noite, no Dani Lorenzo, non aparece de novo.
Pero non dá sinais de vida. Non
no chego, teño unha tasca. Antes, polo menos, o principio...
Podemos facer unha porra de o primeiro que va, o primeiro que vai a dicir. Eu creo que non volo vades a creer.
Non volo dices, que seguro. Pero pasaron xa, estamos a menos da metade do programa. Eu creo que non chega... Vou dicir, vou aventurarme, non chega antes de menos cuarto. Non vai chegar. En fin, bueno, xa veremos. Temos con nos a Raquel Piñeiro, despois seguiremos falando de da súa vida e milagros, pero lembrade, porque isto é fundamental, un país en la pantalla, porque agora chegan estas datas nas que está guai regalar. Un agasallo maravilloso é un libro. Mercar os libros, pois son... cousa que é un regalo que quedas moi ben, tampouco son tan caros, quero dicir que son baratos, é unha cousa, e podedes facelo regalando Un país en la pantalla de Raquel Piñeiro, que é o libro que acaba de publicar hai menos de 2 meses, vale? O 8 de outubro, Un país en la pantalla, que a promoción que quede dita aquí, mira este, vale? Un país en la pantalla, que vedes aquí a España, pero con
Un país en la pantalla.
Ahí estamos.
Un país en la pantalla. Raquel Piñeiro, un país en la pantalla.
Hemos dicho Un país en la pantalla así dedicándome de xeito random, a ver qué pasa. Bueno, chega o momento de la primera sección do programa. Imos comenzar o programa, pois son xa horas de comenzarlo. Déxame o teu móvil porque temos que facer somos o único programa que analizamos efemérides, pero aleatorias,
que me queira ver o móvil. Non é un pouco de...
Non quero ver nada disso.
Motivo para folga tamén.
Pero por favor, Raquel, non empeces.
Non
porque...
tire o móvil. No, por encima.
como é? Ah, sí, aquí estamos. Bueno, primeiro imos poñer en xogo o día, vale? Entón, dáslle aí a xerar e dis o número que che saia. Queda aí, bom. Sí, o número é. Sí, está ben.
O nove,
que os dos parrulos, que non está Dani. Uh-huh. E agora imos escoller o mes. Claro, nove de febreiro. Pois xa ver que pasou.
Aí ao lado.
A ver que pasou.
Que facer algo, 9 de febreiro, ti.
O 9 de febreiro, déxame ver haciendo porque mellor sí, pero non me empeces a lembrarme o que teño que facer. 9 de febreiro. Bueno, hai que dicir que o 9 de febreiro é o 40º día do ano no calendario gregoriano. Bueno, non está Fran hoxe por iso para facer isto. Quedan 325 días para finalizar o ano e 326 nos anos bisestos. E Pini, pasaron moitísimas cousas. Por exemplo, o 9 de febreiro do 474, en Constantinopla, non Estambul, en Constantinopla, capital do Imperio Romano de Oriente, Zenón é coroado coemperador do Imperio Romano de Oriente, na propia capital. Temos unha data, temos un acontecemento, temos o mellor analista de efemérides deste lado da frecuencia modulada, Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, lembro que o 9 de febreiro do 474 en Constantinopla, capital do Imperio Romano de Oriente, Zenón é coroado coemperador do Imperio Romano de Oriente. Algo que engadir a isto?
Zenón despois fixo unha marca de cociñas, Zenón.
sección de Piti, amiga.
Fue coronado porque Zenón no me avería.
Claro, claro, efectivamente. Bueno, gracias. Conciso, concreto, gracias. Muchísimas gracias. Ese análisis siempre prístina de Alejandro Martínez Pini. Raquel Piñeiro está con nos. Temos unha sección na que un home que está nestes intres nos headquarters da Radio Galega, que é Pepe Capelán, sempre nos fai unha pregunta aos convidados, neste caso as convidadas. Tes aí os cascos, por se si queres escoitala. Nestes intres creo que segue no estudio. Imos pasar unha sección que se chama CCCP, Consultorio con Capelán Pregunta.
CCCP.
Bueno, en fin, dito isto, imos escoitar que ten que dicir hoxe Pepe Capelán.
Ei, que tal, amigos e amigas do Como Que Non? Son eu, son Pepe Capelán, estou aquí no cuartel xeral da Radio Galega, no lugar no que se fabrican os soños. Por iso veño aquí a crear a sección máis laureada da historia da radiodifusión, Consultorio con Capelán Pregunta, CCCP, que ademais ven de gañar recentemente, non, un premio Planeta, o segundo consecutivo, ademais. Ben, a miña pregunta vai para a nosa convidada de hoxe, para Raquel Piñeiro. Como sei que ven de presentar ese libro Un país en la pantalla, a mí gustaríame que ela fixera pois un exercicio de imaginación e que dixera pois que tres programas ou series de televisión ou tres cousas combinadas todas xuntas podrían definir Galicia perfectamente. Non, con que tres programas ou series ou todo xunto definiríamos Galicia para explicarlle a unha persoa de fora que non coñecera nada da nosa terra, como explicarlle que é Galicia con tres programas de televisión ou tres momentos icónicos da televisión en Galicia. Moitas grazas.
Moitas grazas, Pepe Capelán. Bueno, a ver, dá moitas opcións, Pepe, quero dicir, para que teñas, vouche dar tamén un pouco de rollo para que penses, pero é dicir,
xa está pensado.
Xa te lo claro, é sí, dicir, tres momentos televisivos ou tres programas ou tres series para explicarlle a alguén que non sexa de aquí que é Galicia.
Sí.
Atención, Raquel Piñeiro, que o ten clarísimo porque está xa dicho, vale, xa
non é a
claro.
Primeira vez,
Sí, sí, non é.
Por lo menos que o pensa,
pois sí, sea, bueno, sea a primeira vez.
Sí, sí, bueno,
primeira vez, pero bueno. A ver, eu diría sempre Xonxa.
Sempre Xonxa.
Sempre Xonxa. Sempre Xonxa. Rodada en parte aquí en Vigo, ademais.
Mira, falábamos outro día Sanxia e Maiseu con Milo Baños, no podcast que temos en el Cuarto de los Ratones, estaba falándonos de que ademais é un, bueno, o sucesor, ele o irmán de Baños Films, que é xa a única distribuidora de cine que queda en Galicia, de cine distribuidora que mandaba películas e que sigue mandando películas as salas de cine. Él mencionaba sempre Xonxa como o momento no que o cine galego comezou, que aparte dicía unha reflexión que ben moi ben ha caído para falar aquí na Radio Galega, dicía, moita xente que está chegando agora o mundo do audiovisual galego está dando por feito que esta industria que agora mesmo realmente en Galicia efectivamente, non, grazas a múltiples producións audiovisuais, parece que está moi asentada, que sempre foi así, e dicía que está agora está guai, non, e agora estamos tendo mesmo unha estrea cada ano, pero que a xente que chega moi nova pensa que isto é así e que non está de máis lembrar que non foi sempre
que eran
así.
Eran tres películas.
Claro, claro.
Ata fai pouco, non?
E que, sobre todo, a reflexión que facía Milo é que non esquezamos que hai que seguir, que o traballo é seguir mantendo esta producción. Pero bueno,
Hai que seguir elaborando. Bueno, sempre Xonxa, porque a primeira película galega en galego é cun tema super galego, como é a emigración a América, en este caso, o mundo dos indianos. Tamén gustame moitísimo porque ten unha relación cunha película moito máis moderna e que todo o mundo coñece, que é As Bestas, que é que o pobo de Ourense, onde se rodou sempre Xonxa,
Petín, a rúa de Petín, creo que foi, non?
En Petín.
Foi protodo por ali.
Sí, nese, agora mesmo non sei se...
Falo de memoria tamén, se nos equivocamos que nos escriban.
Sí, agora mesmo non sei se o concello e a parroquia.
Claro, non sei, pero creo que foi ali, agora que o dís.
Pois ali tamén foi onde se produciu o crimen real no que se basa As Bestas. O crimen de Santoalla, a historia real do matrimonio holandés, pareceme que eran, que chegou alá... francés. No, una película son franceses, pero
crimen eran holandeses.
Eran holandeses. E inda segue vivindo ali en Santoalla. Hai un documental super interesante que pode servir como complemento ás bestas. Máis ou menos, pues eso, sempre son xa eran unha aldea. Isto Santoalla aconteceu na aldea do lado, o sea, do costado.
Sí, sí, un pouco por motivos diversos. Sí. Por motivos diversos, pero
energético,
epicentro audiovisual.
Una cosa telúrica, máxica.
Sí, sí, es verdad. Bueno, muy con Galicia también, sí, ¿no? Con esta Galicia máxica que...
Es que es súper galego. Súper galego. Además, es una historia sobre la emigración que parece un tema que es crucial de identidad galega. Total. Que no está o suficientemente tratado ni o suficientemente explotado.
¿Sabes por qué creo que no está suficientemente explotado? Porque creo que todo el mundo piensa que ya está suficientemente explotado. Dame esa sensación. Pero, ¿sabes? Que como tanto se fala de emigración, pero realmente no hay tanta obra sobre emigración do audiovisual, ¿no? O sea, falamos de emigración histórica do século XX, ¿no? Que tipo de facerse. Pero creo que dase por sentado tanto. ¿No vos pasa? Que a veces, como a xente dice, iso, no vas a falar otra vez de emigración, si no se faló casi nada.
A mí, dende o punto de vista do audiovisual, pareceme que hai pouquísimas cousas. Claro, ademais son a emigración primeiro a América e a emigración a Europa.
Claro.
Despois, eu que sei, está incluso a nivel español, pareceme que tampouco é un tema, tampouco está. Vente a Alemania, Pepe, un Franco 14 pesetas, que é unha película que a min gústame moito, de un emigrante a Suiza.
Ten producción, hai poca producción galega, sí, ahí, en un Franco 14 pesetas.
Sí, sí, tamén.
Que dirixía Carlos... que non quero dicir Pepe. Pelu, claro, Pepelo. No quería decir Pepelo, Carlos Iglesias.
Benito puede llamarlo.
No, Benito tampoco quería decir Benito, quería decir, bueno, en fin.
Una película boísima, a segunda parte.
A segunda es más regu.
Es más regu, ya es un poco más de rollo, pero eso, pareceme que, desde el punto de vista do audiovisual galego, no está casi tratado. Ahora estoy leyendo un libro que está me encantando, que chamase de Arturo Lezcano, y trata.
Arturo, que quería, a ver si ven por aquí, con Arturo también tengo, mira tú, o último que publicó.
Sí.
O de España,
Galicia Atlántica, Galicia, o País Invisible.
O País Invisible, efectivamente, que estaba estivo de xira hai pouco, o que pasa é que non lle cadraban as datas. Dixen, "Joal, Arturo, porque Arturo máis eu coincidíamos." Sí. Mira, hoxe falei de Máis Berberechos, vou falar outra vez de Máis Berberechos. Eu entraba en Máis Berberechos os domingos ás 2 para facer a miña sección, que era unha sección de humor. E despois da miña sección viña Arturo Lezcano, que Arturo daquela estaba en Bos Aires, entón, bueno, estivo de corresponsal, entraba todas as semanas e falábamos de lo que estaba acontecendo por ali, ás veces ías aí, bueno, como Arturo sempre viaxaba, pois ás veces pillábamolo en Brasil, que se ía ás veces e tal, e claro, coñecémonos dende aí, pois, pues casi 18 años.
300 personas efectivamente, en el mundo. Es así.
resulta que está muy guay ese defecto. Quería a ver si hay suerte algún día que pase por aquí, porque él ahora está viviendo en Madrid, díxome. É máis complicado telo por Galicia. E ademais, cando estaba facendo a presentación esa, que foi aí un mes, bomba, que non paraba. Estaba hoxe aquí.
Sí, fixe unha xira así, guai. Sí. Pois, a verdade é que comecei a ler o libro, lín un capítulo de México por circunstancias familiares e emocionais, pero vamos, coas primeiras páxinas, chorando, coa famosa foto do emigrante, do pai e do fillo despedíndose no Porto. Moi interesante, porque conta que, claro, nunca se soubo que marchaba ou quen quedaba. Pois eles quedaban, o que marchaban eran a avoa e os tíos. Por que? Porque ese pai e ese fillo, o sea, tiña 5 fillos e non podía marchar, era demasiado caro o billete para Cuba nese momento. Ou Argentina era, e non podía ser. Sí, é un libro, bueno, está me encantando. Pois iso, sempre xonxa.
Vale, sempre xonxa unha. Temos sempre xonxa outra máis, veña.
A Matanza dos Gárgulos Lisérgicos, porque creo que é unha historia de
A outra Galicia.
A outra Galicia. E tamén ten o seu punto de reivindicación cando din. E que, aclaro, aquí, como estános obligando a Unión Europea a poñerlle aquí o selo e a vacina ás vacas, pois é que, claro, xa non podemos. Entón temos que... É un tema tamén un pouco entroncando coas vestas co tema eólico tamén.
Sí, por detrás había unha crítica estupenda. Sí, na Batanza dos Garrulos Lisérgicos, sí, que gran curta da nosa historia.
Da producción, fondo, sí. Anticipándose a moda zombie tamén.
Sí, claro, sí, claro, sí. Claro. Logo chegou todo Z. Vale, temos dúas. E a última?
E a última sería...
Vasme dicir Luar.
Non, a última é...
bueno, para explicar Galicia.
Pero é un corte de ese neno que no telediario, entón que din, houve un incendio moi preto dunha escola, entón sai un rapaz moi pequeno dicindo, estaba yo cagando e vino el fuego. Dije, María, que viene el fuego. Eu teño un amigo que está obsesionado con ese corte e que intentou localizar o rapaz.
Non hai xeito.
Facemos unha chamada.
Dende aquí facemos un chamamento dende a Radio Galega, por favor, se ese chaval que estaba cagando.
Igual non está escuitando.
Igual non está escuitando. Bueno, pero mellor hai xente que nunca sabemos onde chegamos.
Está moi ben, porque mestura realismo social, o que arde, unha realidade.
Sí, todo maravilla. Bueno, pois nada.
Pouco de sociedade.
Se hai algún familiar dese chaval que estaba cagando nese momento, que xa debe estar o rapaz que antes non se levantaba dos palmos do chan, agora xa mellor mide 1,90 m, pero por favor...
Igual non quere que o recorden como chaval que estaba cagando.
Bueno, que sea, o mellor se checando... Bueno, pois cagarde aos 35, que cando xa che empeza a dar todo igual, entón...
Non, hai xente que non,
cagar é fundamental.
Bueno, sí, tamén. Bueno, estábamos moi ben, por certo, teño que dicir unha cousa, ¿eh?
Non chegou ainda.
Teño que dicir unha cousa. Estamos
qué
a
feo,
piques de...
Que feo, e a súa amiga, ¿eh?
Estamos a piques de rematar o programa. Quedan prácticamente, nada, 10 minutos. Dani Lorenzo non apareceu por ningunes. Pareceme fatal. Tiño os todólogos para facer. Pero, bueno, dalle, estaba esperando. Seguro que... Ah, mira, vou dicir que ímos facer uns todólogos, que le vamos en facer uns todólogos.
No, mellor, hai que facer os todólogos rápido para que non teña oportunidade de facer os todólogos.
No, pero ia facer uns todólogos.
Ahora se entra e lle dispara.
Non, claro, pero non, agora que se chama que entre. Pero a última vez pasou isto, dixen, bueno, non
se
chega
Dani.
Se chama
voulle dicir, non podes entrar que estamos facendo os todólogos.
Ia dicir, dixen a última vez, bueno, facemos os todólogos porque Dani non chega. E foi poñer a sintonía dos todólogos e chamar Dani que está aquí, que... Ay, que acabo de chegar. A ver se ocorre, se non vai me escoitar, porque non hai excusas. Dalle. A ver, que estamos a 30 de novembro. Eu hoxe xa levo a miña camisa con motivos de Nadal. Porque, claro, estou un pouco, xa non sei. Como vivo en Vigo, teño un problema enorme, que xa non sei cando empeza isto. Entón, eu quería hoxe propoñer, en estes 7 minutos que nos quedan de programa, 6, que cando o sea, imos chegar a un consenso, cando comezamos a adornar, o sea, hai que deixarse levar por esta moda de 15 de novembro todo posto,
no.
Comezou o pórtico na súa época, cando colocaba aqueles árbores de fucsias.
Pero adiantándose en aquela época, adiantándose o corte inglés. Porque cando éramos nenos...
O corte inglés
marcaba. Que mandaba. Empezaban as luces do corte inglés.
Pero, por favor, chegamos. A xente quere saber. Cheguemos a un consenso, por lo menos dentro como que non, que somos xente razonable. E, aparte, estamos con unha persoa tamén máis razonable que nos, que é Raquel Piñeiro. Que imos poñer un pouco de mesura nesta tolemia que é o do sabor. Eu son moi de Nadal de toda a vida, pero o Nadal, porque adiantar tanto Nadal, que isto está moi ben. Outro día falaba con un señor dun centro comercial que decía que estaba encantado, claro, porque é normal, por lo que sexa, claro, que non, que empece en outubro pa él, pero que era máis campaña. Pero se o Nadal dura 2 meses, acaba rematando a súa especialidade. Entón, as cousas especiais eran as que se deixaban. Entón, eu creo que eu sou un clásico, xa vou lanzarme. Eu creo que a proposta que teño é que na ponte de decembro sexa o momento en que coloquemos
oito, ademais.
Galicia.
Para que sexa un mes hasta despois da
Reis. Eu son partidario que na ponte empecese a adornar a casa, pero que a última bola se coloque o día 24 pola mañán a
pero,
toda leche.
Pero ti que fas? O sea, como calendario de advento.
Non, o meu vello sempre facía o árbore, sempre chegaba como in extremis.
Pero
llegábamos o 24 o 24 colocando árbol en plan y ya está.
Pero que no
eso
me entiendo,
era muy bonito no porque era tensión de todo.
Pero tú comenzabas a colocar árbol.
¿Qué día empieza o Nadal?
O Nadal empieza o día 22.
No, bueno, pero no, es un Nadal comercial o 24, el niño Jesús,
que no,
todas estas cosas.
Es que desde, o Nadal comeza o día 20, o sea, o día de comienzo de Nadal
lotería.
Oficial, o día de la lotería. Cuando llega la lotería de Nadal, empieza o Nadal y después remata o día 6.
Bueno, decir, no, remato 8 que porque os 7 deixaban de ay, os nenos pero non sete, teñen clase, pois aí pois vamos a contemplar os 7 como a prórroga do Nadal.
O 7 pero o 7 prórroga, pero hai que quitar porque a min non había cousa, isto non sei se vos pasaba.
Que día desmonta xa a
árbore o días se podo o 6 pola noite xa porque o 7 como moi tarde, porque non hai cousa que máis rabia me dea. Que pensando que cando eu era neno ver un árbore no, porque no, ti que tiñas que volver
antes
o día 8
que íbamos coller o árbore o monte
sí. No, pero digo
sí,
que
sí, sí, é o musgo
piñón, piñón,
vou explicarlo, non teño tempo para explicarlo, pero bueno, vou explicarlo igualmente que me quedan un minuto, que digo que non había cosa que máis rabia me dera que cando xa chegaba ao cole que era un momento traumático, da volta outra vez, até que houvese cousas acendidas polas casas e tal. Non me lembredes...
pero
non
mira como beben os peces.
Entón, a xente, pero non me lembredes este momento, que eu era fun moi feliz nesta eres época de vacacións, e agora me estades lembrando que vos ainda... Que pasa? Non traballades ou non ides ao cole? Entón, eu son moi talibán para isto, pero o día 7, xa, por favor, que todo o mundo...
Ou polo menos que baixen o son das lucecitas.
Bueno, non, pero...
ou quitas claro. O papel al Val do Belén.
Tamén, bueno, claro, tamén. Por exemplo, se faz Belén,
pues, río.
Pero sí. Hai que montar todo o día. Vos tamén facíades, ti como está Raquel, non sei.
Eu sempre cando chegaba igual o 15 de
bueno,
15, decembro, que 15. Si Santa Lucía, porque era cando
aí empezaba o meu pai.
Cando se montaban os mercadillos, era así un pouco a tradición, o que pasa que efectivamente eu este ano o 30 de setembro no supermercado xa escoitei as terroríficas palabras onde ponemos o panetone.
O panetone, entón, o turrón, claro, o sea, turrón os polvoróns,
en setembro.
Se non queda xa turrón de chocolate porque xa está vendido todo dende setembro.
Porque está caro.
Ves, bueno. iso sí que son un defensor porque a miña nai compraba os turróns os doces moito antes, estaban ali no armario e non se tocaban
claro,
ata
claro,
o día,
por favor. que eu, por exemplo, non podo mercar o turrón de chocolate porque meus fillos que xa son de outra xeración ven o turrón de chocolate e os tipos claro. Comen o turrón de chocolate
como se fose a crunch.
E xa teñen, pero xa teñen 20, 17 anos, quero decir que non son rapaces, pero podedes deixar.
E cantos tipos de turrón estáis contemplados?
O ano pasado excedinme. Este ano vou...
No, pero ti aceptas como turrón a estas cousas de turrón
xa...
de lacasitos.
Eu xa acepto.
O turrón
xa.
De...
Eu acepto todo xa porque
duro
xa...
Duro blando e chocolate.
No, duro blando... Bueno, perdón, pero chocolate, porque agora bueno, o vemos
duro,
muy normal.
Duro blando claro, de claro. Chocolate o neno da...
No, bueno, é igual. non entremos nisto. En fin, iso de chocolate... Xa. Tamén xe digo que o do chocolate...
Sí.
Isto agora está moi normalizado.
Onde quedou
de yema?
Onde quedou
de yema?
Que non lle gustaba a ninguén.
Que aí estaba, que se mercaba, había que mercar todo e aí quedaba. Eu teño un amigo que comía todo ata febreiro.
Claro.
Pero todo, pero bueno, isto
bueno, hai que dicir tamén que en febreiro gustabanche cousas que a finais de decembro non, eh?
Tamén é certo, claro. Porque tiñan outro sabor. Bueno, claro. Temos que rematar porque este programa remata
a unha
e non está Dani, isto non nos non no esperaba, eu non estaba no Lorenzo.
Vai chegar despois cando esteas dormindo.
Non, ao mellor que estaba de folga, no, eu tampouco me enterei. Bueno, Raquel Piñeiro, sinto moito porque viña Dani Lorenzo para falar contigo. Ten unha cruz neste sintres. Bueno, que llemos facer? Estivo con nos Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos, Pepe Capelán dende os headquarters, Pablo Sanjiao. Dani Lorenzo non aparece, non vai aparecer, pero a que sí merece un aplauso enorme é Raquel Piñeiro, que vai estar con nos a semana que ven, a ver se volve Dani Lorenzo. Bueno, Imos rematar con música en directo. Por certo, pásame ese disco, porque ademais teño a sorte de que son amigos do programa. Este que teño aquí, que está desvendo, está asinado por el Eladio Tresandidi, que sí, esto foi a miña súa dedicatoria. Merquei yo cando foron tocar no Teatro García Barbón, a Fundación, vamos, no último concerto que fixeron. E oxe, non ven solamente Eladio, senón que veñen Eladio e los seres queridos, por lo menos veñen unha avanzadilla, ven el con Uca, con Óscar Durán o baixo, van a estar connosco as vindeiras semanas. Hai que comprar tamén como bo regalo de Nadal, pois este BSO 2005-2025.
Un país en la pantalla.
Un país en la pantalla tamén. Todo. Bueno, lembraremoslo a semana que ven. Imos deixar a xente con Eladio e los seres queridos, que ademais hoxe veñen interpretarnos unha versión dun tema de Charly García que se titula Los dinosaurios. Fuerte aplauso para Eladio y los seres queridos.
Están en la calle, pueden desaparecer.